Добрий день, пані і панове. То ми з вами можемо тоді починати.
Пані голова, вас щось не чутно, може, на новинку.
Не чути?
Тепер чути.
Чути? Так. Вітаю, пане Валентине.
Вітаю, пане Валентине.
І вас всіх вітаю, колеги.
Колеги, ми можемо розпочинати засідання комітету. Я думаю, що ви звернули увагу, що у нас за попереднім порядком денним є такі великі питання. Прошу спочатку, давайте визначимося щодо порядку денного, чи якісь запитання, зауваження, пропозиції, зміни.
Я за.
Я теж підтримую такий порядок денний, пані Марія, пані Вадима, пані Олеже.
Галайчук за.
Мазин цього за.
І Олег, так, напевно? Тобто ми одностайне рішення за. За. Дуже дякую.
Так, я теж підтримую, вибачте, що зв'язок був поганий. Так.
Колеги, дивіться, зараз вам перший пункт порядку денного, проєкт постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України, реєстраційний номер 3330 від 13.04 Кабінет міністрів України. Ми очікували віце-прем'єра пана Пристайка, який попередньо обіцяв долучитися, щось змінилося, не знаю, може... Нема що захищати тут як програму дій уряду, тому його не буде. Я не вважаю, що це для нас з вами перешкода розглянути цю програму і ухвалити наше рішення стосовно неї, навіть без того, щоб хтось нам її представив з боку уряду. Тому пропоную її розглянути і дійти згоди щодо рішення по ній. Ми о 14.30 ми чекаємо, що підключиться віце-прем'єр Рєдніков і заступниками міністра Міністерства тимчасово окупованих територій. Ми зможемо з ним нарешті поспілкуватися. То я пропоную розглянути програму, почати розглядати законопроекти, а секретаріат, прошу нас поінформувати, коли підключаться колеги з Мінтоту, щоб ми могли з ними поспілкуватися і продовжити нашу роботу. Нема заперечень, так.
Підтримуємо.
Підтримуємо.
Окей, колеги.
Підтримуємо.
Є необхідність комусь представляти проєкт програми уряду? Чи може зразу хтось хотів би висловитися стосовно неї?
Якщо ви не проти, я приймала участь в черговому засіданні Кабінету міністрів України нещодавному. Якраз додатково під питання було від народних депутатів стосовно конкретності формування цієї програми. І пан прем'єр-міністр зазначив, що дійсно вона є більш-менш загальною, але додатковими документами буде напрацьована конкретика. Ну і сподіваюся, що ті пропозиції, які подавав Євроінтеграційний комітет в рамках наших спільних ініціатив, дуже конкретних, направлених на законопроекти і направлені на новітні підходи до такої діджитал-діяльності і цифрової економіки, вони все ж таки будуть включені в рамках профільних міністерств. Дуже дякую.
Дякую, пані Марія. Дійсно, та програма, яка була надіслана в парламент, як на мене, це набір гасел, якби там не було цей COVID-19, взагалі, напевно, було безпадно її прив'язати до якогось конкретного року, зокрема 2020-го. На жаль, всі ті пропозиції, які ми з вами сформулювали, і дійсно дуже такий чіткий перелік надали від нашого комітету, ніякого відображення не знайшов у програмі дій уряду. Знаєте, я пригадую, під час свого віце-прем'єрства мені теж було не завжди легко з колегами добиватися того, щоб в нашій програмі, в якій уряді, в якому я працювала, була вставлена конкретика щодо там європейської євроатлантичної інтеграції, і рівності між чоловіками і жінками, за які я теж за політику, яку я теж відповідала, за координацію, якою я відповідала. Але все-таки це вдавалося, а тут ну так виглядає, як на мене, то звичайно там повторені конституційні норми стосовно пріоритетності і стратегічних цілей європейсько-євроатлантичної інтеграції, але немає відображення того, що це має бути завданням кожного окремого міністерства, що це питання внутрішньої політики, що це питання реальної секторальної інтеграції. І ось цих, цих планів, цих реформ в урядовій програмі не закладено. Я думаю, що ми можемо навіть не витрачати багато часу, хіба ви, колеги, хотіли би там тут додатково якось висловитися, а ну, відправити цю програму, не давати на основі, на базі цієї програми урядові імунітет на рік, тому що вона не відповідає їхнім програмним якимось документам, а відправити її на доопрацювання, заохотивши уряд врахувати пропозиції Комітету з питань інтеграції України до ЄС і, ну, власне кажучи, очікувати від них нормального, адекватного документу в парламент. Будуть якісь інші пропозиції, колеги?
Я підтримую таку пропозицію.
Я також підтримую пропозицію голови комітету.
Колеги, ми можемо голосувати?
Так, голосуємо.
Пане Вадиме, у вас мікрофон відключено.
Перепрошую. Підтримую таку пропозицію. Здається, в більшості комітетів вже проходили відповідні засідання і приблизно такі самі формулювання ми чули від наших колег, що занадто загальні положення програми уряду не дозволяють її в тому вигляді, в якому вона є, затверджувати. Тому підтримуємо. Я підтримую пропозицію голови.
Дякую. Колеги, тоді я прошу голосувати, хто за те, щоб направити цю програму дій уряду на доопрацювання і рекомендувати уряду врахувати пропозиції надіслані комітету, прошу в її розробці. А прошу вдосконалені доопрацювання. Прошу голосувати.
Наливайченко за.
Галайчук за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення прийнято, ухвалено одностайно. Ми можемо тоді з вами 20 хвилин ще попрацювати над законопроектами. Я думаю, тоді після того, як долучиться віце-прем'єр Резніков, тоді буде...
Я ще не долучився.
Ні, він в 14.30 має долучитися. Ми так розраховували.
А, це зараз хочеться його долучитися, напевно, так.
Так. А, ви маєте на увазі віце-прем'єр...
Ні, от якщо що з'явилось, він за лобі вийдем до листі Резніка, то я його відмітив.
Окей, тоді я думаю, що ми можемо працювати в 14.30, ну тоді перерватися з розглядом законопроєктів, а поспілкуватися з паном Олексієм. Колеги, тоді проєкт закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження реєстраційний номер 3386 від 24.04.2020 року, поданий Кабінетом міністрів України. Я так розумію, що у нас має бути представниця Міністерства юстиції.
Вітаю, колеги. Мене чути?
Так, вас чути.
Доброго дня. Так. Можна почати? Дякую. Отже, шановні народні депутати, сьогодні ми вам представляємо проєкт закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу, яким передбачено скорочення строків розгляду справ, які стосуються саме інтересів дітей щодо усиновлення або навпаки позбавлення батьківських прав. З чим це пов'язано? Відповідно до всіх міжнародних норм і стандартів, ми прекрасно розуміємо, що коли йдеться про інтереси дітей, ми маємо в юстиції зробити найшвидший розгляд і обмежити травмуючі певні фактори, з якими може стикнутися дитина під час тому числі і судочинство. Тим більше ми розуміємо, що коли говоримо про батьківські права, взагалі спілкування і можливість отримати як піклування, так і навпаки неможливість бути під гнітом, якщо так можна сказати, людина, яка не відповідає за батьківські права в контексті саме конкретної дитини, нам необхідно якнайшвидше вирішувати ці питання. З огляду на це, даний законопроект, він не є великим, тому я хочу зосередитись на найважливіших моментах. Це те, що саме щодо скорочення, а виключається норма про необхідність під час розгляду подібного виду справ, окрім судді одноособово, так само двох присяжних, і так само скорочується строк підготовчого, тому що по загальних нормах це 60 днів плюс ще, можливо, 30. Тут ми вказуємо, що хочемо, щоб підготовче судове засідання проводилось не більше, як через 30 днів. І так само ставимо крайню межу в строк, який мають бути розглянуті такі справи. На нашу думку, даний законопроект відповідає не лише міжнародним нормам, стандартам, так само він відповідає указу президента, яким, власне, і було дано завдання Кабінету міністрів України розробити такий законопроект. І в першу чергу він покликаний для захисту прав та законних інтересів дітей. Дякую.
Дякую, колеги. Чи є у когось запитання до заступниці міністра юстиції? Я так розумію, що особливих питань немає, тому що зрозуміла і ціль, і виконання законопроекту, і дійсно це мало би дати додатковий захист і можливості для дітей мати свої права захищеними. Тому я думаю, що тут ні в кого не буде заперечень стосовно нашого попереднього аналізу і висновку щодо того, що цей проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Він дійсно охоплюється і предмет регулювання і договором про Європейський Союз, і Конвенцією про права дитини, і Європейською конвенцією про здійснення прав дітей, і відповідає всім цим документам. Колеги, я думаю, що ми можемо власне підтримати такий висновок і проголосувати за нього. Немає заперечень? Я за. Хто?
Мезенцева за.
Волошин за.
Мельник за.
Алайчук за.
Дякую, колеги. Я так розумію, що одностайно у нас з вами позитивне рішення стосовно цього законопроекту. Дякую.
Дякую.
За таку ініціативу. Наступний проєкт закону про внесення змін до митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок річного мита на окремі види зернових культур, поданий номер 3310, також поданий Кабінетом міністрів України. Я так розумію, у нас є представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі, які...
Так, є, доброго дня.
І забула довгу назву знову. Я би просила їх тоді пояснити логіку цього законопроекту дуже коротко і перейдемо до запитань чи реплік від народних депутатів України.
Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, Івана Орестівна, дякую дуже за надане слово. Олександр Жемойда, директор департаменту двосторонніх та багатосторонніх торгівельних угод. По-перше, хочу перепросити за Тараса Андрійовича Качку, торгівельного представника, заступника міністра, який наразі приймає участь в онлайн-засіданні Генеральної ради Світової організації торгівлі, тому делегував представити цей законопроект мені. Ідея дуже коротка. Декілька місяців тому ми відчули всі, що ажіотажний попит на окремі види куп'яних на крупи, він доволі такий великий тиск створив на внутрішній ринок. А це почасти пов'язано з тим, що виробництво сировини для круп, воно певним чином не задовільняє потреби переробної промисловості, і наша переробна промисловість потребує певної частини імпортованої продукції. Це стосується в першу чергу гречки, це стосується рису, це стосується вівса, це стосується жита. Власне, тому Міністерство економіки запропонувало проект закону, яким тимчасово до 30 червня, тобто до завершення маркетингового року поточного, ставки ввізних мит на ці чотири види сировини для виготовлення круп були зменшені до нуля. Тобто таким чином ми даємо можливість постачальникам з інших країн сировини заповнити потужності переробні наших переробних підприємств і вирівняти внутрішню ситуацію з пропозицією на ринку і не втратити ті експортні ринки, які в нас на сьогодні. Це якщо дуже коротко. Дякую.
Я дякую. Ну, мені, якщо можете, зрозуміло щось із рисом, то ніяк не зрозуміло, як ми так не справляємося з гречкою, вівсом, з житом.
По гречці, Івано Руціно, ситуація протягом останніх 3-4 років, вона дійсно так є. На жаль, ми втрачаємо обсяги посію. Буквально вчора була зустріч з переробниками і з виробниками для того, щоб бо цьогоріч за прогнозами ми ще менше сіємо, ніж традиційно, а якщо у нас потреба десь складає близько 110 тисяч тонн, я перепрошую дуже, то виробляємо ми розрахунково 60-65 тисяч тонн. Плюс не варто забувати, що в нас ще там буквально 4-5 років тому були доволі непогані позиції на експорті, і це Європейський Союз, це Канада, ну, тобто переважно ті країни, які знають, що таке гречка, там є завжди українці, і вони так само хотіли би споживати український продукт. І в таких обставинах проблема ринку, вона не лежить в площині там обмеження експорту або насичення внутрішнього ринку за рахунок там внутрішнього швидкого нарощування внутрішнього виробництва. Це і програми. Тому задекларовано буквально вчора аграрним крилом нашого міністерства, що вони планують здійснювати форвардні закупівлі по гречці через аграрний фонд. Тобто цей проект закону, він маленька частинка тих там 4-5 кроків, які робляться. Тому що була, і ви пам'ятаєте, була обмеження експорту гречки, це перший крок був. Тепер ми говоримо про те, що наші переробні підприємства потребують насичення, і тепер ми будемо говорити наступне, це про те, що ми застосовуємо кроки на стимулювання внутрішнього виробництва. По вівсу в нас виникла парадоксальна ситуація. 80% тої вівсянки, яку ми споживаємо, вона не виробляється з українського вівса, бо український овес сортово, якісно, не для пластівців, тобто він для інших видів продукції. І тут якраз важливо це донасичення тої частини для переробників імпортом, допоки ми не переналаштуємо сортову відповідність вже наших виробників. По рису це все зрозуміло, тому що у нас дуже тільки невелика частинка ринку споживчого, ми вирощуємо недостатньо. По житу теж у нас є така викривлення певне, тому що жито – це малопродуктивна культура, і прибуток з гектара або дохід з гектара для фермера, коли він вирощує жито, він менший, ніж якби він вирощував просто пшеницю або якусь іншу культуру. І тут є подвійне таке. З одного боку це економіка, а з іншого боку ще і жито, яке вирощується в Україні на сьогоднішній день, лише 20% жита мають хороші придатні борошномельні кондиції. Про це ми теж турбуємося. Воно просто жито взагалі, ще на відміну від решти крупняних культур, це озима культура, через то, якщо в жовтні не потурбуватися, то вже в квітні, напевне, до наступного жовтня треба готуватися. От якось так. Дякую.
Шановні
колеги, я хотів привітатися і всіх радий бачити.
Вітаю. Добрий день. Вітаємо вас на засіданні комітету.
Також привітатися і привітати всіх. Вітаю.
О, пані Галино, дякуємо, що ви дуже...
Також всім привіт.
Ми перейдемо до розгляду вашого законопроекту, якраз дякую за спілкування. Чи є якісь запитання, колеги, до пана Олександра ще? Я так розумію, що немає, і я дякую вам за вичерпні відповіді. Я так розумію, наш попередній висновок стосовно того, стосовно відповідності угоді про асоціацію, то цієї ініціативи є позитивним. І, звичайно, нам би хотілося, щоб це було так, як ви пропонуєте, тільки тимчасовим заходом, ми стимулювали наші внутрішні потреби і нашу допоможність якраз сільську господарську, яка в нас точно є. Колеги, хто за проєкт виставку, який був підготовлений секретаріату, що цей законопроект не суперечить пропозиції щодо звільнення зазначеної в законопроекті продукції від оподаткування різним митом не суперечить зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Я за.
Мезенцева за.
Нельник за. Наливайте за. І були проблеми з зв'язком, за попередній теж за, будь ласка.
Галайчук за.
Дякую. Я так розумію, що...
Так, маємо... Любота теж за.
Одностайне рішення стосовно цього законопроекту. Я дуже дякую, пане Олександре, і дякую за питання.
Дякую, навзаєм.
Будемо затримувати. До побачення, до зустрічі. Колеги, оскільки до нас долучилася вже пані Галина Третьякова, я пропоную якраз розглянути її законопроект її авторства, щоб теж її не затримувати і дати можливість попрацювати вже над іншими своїми завданнями. У нас є законопроект, він 9-й серед законопроектів у нашому порядку денному. Проєкт закону про страйки та вокауту номер 2682 від 27 грудня 2019 року авторства пані Галини і ще багатьох її колег. Я попросила пані Галину коротко нас ознайомити з суттю цього законопроекту.
Вітаю всіх народних депутатів, членів комітету, а також запрошених, якщо вони тут є. І хочу представити закон про страйки і локаути, який докорінно змінює відношення українського законодавства до такого права найманих працівників і право профспілок відстоювати свої права. Визначений законопроект впроваджує в українське поле такі визначення, наприклад, як бойкот, блокада, локаут, який взагалі відсутній в українському законодавстві, як тимчасове, повне або часткове припинення роботи підприємства з ініціативи роботодавця, і що після того, як роботодавець отримав вимоги страйку і дає можливість балансувати як ваги і противаги проти тих вимог, які можуть бути і надмірними для існування підприємства як такого. Також визначений законопроект дає визначення страйкового фонду як сукупності коштів, накопичених в поточному році на банківському рахунку, який може бути використаний для виплати виплат працівникам, які в цей час не отримують заробітну плату, а також на покриття інших витрат, пов'язаних із страйком. Даний законопроект визначає, що якщо такі витрати незначні, то вони йдуть за рахунок страйкового фонду. В інших випадках вже судові інституції будуть визначати розмір і винного для необхідного відшкодування. Також і тут є такі визначення, як угода при виконанні вимог страйку, і вводиться поняття, яке визиває зараз такий цікавий інтерес у вербальному сенсі «стрейкбрехер». Це слово не українського походження. Ви знаєте, що я намагаюся використовувати українські слова. Дуже часто ми не можемо знайти аналогів. Ми зараз в комітеті опрацьовуємо можливість внести законопроект щодо мобінгу, булінгу, харасменту, сексизму. І це все слова іноземного походження. І нам здається, і Стефанчуком Русланом говорила про те, що нам потрібно створювати свою українську термінологію. Може, по прикладу Чехії, вони в чешському сеймі провадили комітет з термінології і змінювали законодавці послідовно, навіть придумуючи, видумуючи слова свого походження чеського, коли почали відстоювати і був відхід від німецької мови. Тому тут є таке слово, яке сприймається, відповідно має конотацію в українській мові, таке не дуже добре, але може ми там на друге читання, якщо буде ваша ласка і позитивний висновок, ми його якось приймемо. Крім того, він запроваджує заборону на проведення страйку, але тільки абсолютно в виключному переліку. Це військовослужбові у нас, це працівники правоохоронних органів та органів цивільного захисту. Всім іншим, наприклад, в законі про транспорті в діючому заборону заборона є провадження страйків на відміну від європейського законодавства. І тому хотілося б, щоб і працівники будь-якої галузі, в тому числі транспорту, могли відстоювати свої права, якщо вони не можуть це зробити в соціальному діалозі, в біпартійному режимі, то провадити це за рахунок в тому числі і страйків. Ну, от майже все, да? Тут регламентована оплата праці, регламентовано, що діє на хто, і визначено в тому числі належний посередник. Я думаю, що цей законопроект також буде корелюватися на закон про медіацію, який вносився попереднім урядом і зараз, здається, привнесений вже у Верховну Раду. І описується, що таке Національна служба посередництва примирення, яка існує доволі давно при президентові, але вона не дуже була задіяна, ну, може, і в тому числі тому, що у нас наша державна статистична служба майже не констатувала наявності страйків в Україні. Ну, і крім того, Держкомстат, відповідно до директив ЄС, має теж вести облік збитків, які наносяться страйком. От у нас такий інструмент не використовується. Вважаю, що це інструмент демократичної країни, і він має бути в Україні. Та, ще трішки скажу, я його вносила у грудні на вимогу профспілок. Я обіцяла у вересні, ще коли з ними спілкувалися, що такий законопроект буде внесений. І під час однієї зустрічі вона сказала, ви обіцяли, тому вносьте. Да? Я його обіцяла, але може, він може бути недоопрацьований. Тому його можна доопрацьовувати, але в будь-якому випадку хотілося, щоб я б дуже хотіла, щоб збереглася ідея того, що в Україні з'явилися страйки. Вважаю, що це от воно має негативний такий відтінок, але це активний інструмент роботи профспілок, які тоді може свої зусилля направляли б більше не на там на політичні питання, а саме безпосередньо на відстоювання інтересів найманого працівника у роботі з конкретним роботодавцем. Дякую.
Дякую, колеги. Дякую, пані Галина. Чи є колеги якісь запитання до пані Галини у вас? Пані Галина, я від імені комітету зверталася до Міністерства економічного розвитку. Розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. А з тим, щоб вони дали також свою позицію
щодо
цього проєкту, вони це ще наприкінці січня вони нам надіслали лист підтримки. Разом з цим вони зазначають щось подібне, що є і в нашому попередньому висновку. Вони говорять про те, що розділом 2 прикінцеві положення проєкту акта пропонується визнати те, що втратив чинність закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів, конфліктів, слід зазначити, що статтею 6 Європейської соціальної хартії переглянутої передбачено зобов'язання сторін сприяти створенню та використанню належного механізму примирення та добровільного арбітражу для вирішення трудових спорів, порядок якого передбачено положенням рекомендацій МОП щодо добровільного примирення та арбітражу номер 92. Ну і, власне кажучи, і наш проєкт висновку, він такий досить ґрунтовний, аналізує всі новели, які ви пропонуєте і пов'язуєте з тим, що потрібно врегульовувати цю сферу правових трудових відносин, яка не врегульована на сьогодні в українському законодавстві. Але ми виходимо на висновок, що цей проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію і нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, але потребує доопрацювання якраз з метою належного врахування положень статті 6 Європейської соціальної хартії переглянутої і рекомендації МОП номер 92.
Пані Іванно, в мене може таке зауваження. Я вже сказала наприкінці, що ми розуміємо, що він недоопрацьований, і може ми при розгляді на своєму комітетові будемо використовувати 116 статтю. Може, якщо б зараз члени комітету європейської інтеграції сказали, які статті ще додатково потрібно додати, щоб ми на друге читання давали зауваження не тільки до запропонованої редакції, а може розширили її. Ну, що стосується Національної служби посередництва і примирення, так, достатньо достатньо такі бідні, можна сказати, слова тут і абзаци, може, на друге читання народні депутати до цього додали. Може, б ми робили таке заключення і рекомендацію, що в першому читанні прийняти цей законопроект за основу з кореляцією, щоб ми на друге вносили зміни ще до, наприклад, там, до статей, які стосуються створення Національної служби посередництва і примирення чи якоїсь іншої структури. От, щоб ми дали ход цьому законопроекту і дали можливість народним депутатам доопрацювати його в більш широкому такому охопленні тем, ніж сьогодні він є. Я просила б його от, ну, під, ну, не за, ну, не, отак рекомендувати членам Європейської інтеграції.
Колеги, чи будуть якісь інші пропозиції стосовно нашого формулювання? Я думаю, що якраз у нас є досить на, ну, наша на, добре, три чверті сторінки, от якраз пропозиції, як їх можна доопрацьовувати відповідно до цих мопільських рекомендацій і Європейської соціальної хартії. І я думаю, що якраз в комітеті, якщо при готовності автори при готовності до опрацювання над цим попрацюють, то буде повна взагалі відповідність міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції. Коли не буде заперечень, я буду це підтримати проєкт висновку, який буде зроблений нашим
підтримуємо.
Підтримуємо висновку.
Любов'язково за.
Дякую, колеги. У нас одностайність повна. Дякую, пані Галина. Дякую за ваш час і за те, що ви приділяєте дійсно увагу тому, щоб ви поспілкуватися з іншими депутатами, пояснити логіку. І це, я думаю, що це тільки додає підтримки ініціативи. Дуже дякую.
Дякую, пані Галина. Дякую, народні депутати, члени комітету. І до наступних зустрічей. Всім здоров'я. Дякую.
Дякуємо. До зустрічі. Хочу звернутися до секретаріату, чи у нас вже під'єднався пан Свєтніков і його команда, чи ні? Колеги, переходимо до наступного пункту нашого порядку денного. Це законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань діяльності на території вільної економічної зони у Херсонській області номер 3184, автор Полихаєв. І, власне, я би в комплексі розглядала ці два законопроекти цього ж автора, законопроект 3185 про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання окремих питань діяльності на території вільної економічної зони у Херсонській області, я сказала, да, про митний кодекс. Тобто податкові зміни до податкового і до митного кодексу щодо винятків, виключень про оподаткування зібрання мит саме на основі тої ініціативи, яку, якщо пригадуєте, ми розглядали з вами, цей же автор нам пропонував утворити таку окрему вільну економічну зону в Херсонській області. Той законопроект, якщо правильно пригадую, ми визнали таким, що суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Автора немає, я так розумію, він не планував бути. Правильно, колеги?
Я вам чесно, якщо дозволите, я представляю.
Ви є представником автора. Давайте дуже коротко цим законопроектом.
Доброго дня. Я дякую комітету, членам комітету, що надали можливість висловити позицію. Ці два законопроекти я буквально попрошу 2-3 хвилини, тому що ми, в принципі, питання розглядали. Ці два законопроекти системно пов'язані з попереднім законопроектом 3183, і фактично вони відзеркалюють ті норми, які в тому в основному базовому законопроекті. Я єдине, що хотів би попросити членів комітету, я минулого разу деякі аргументи наводив, ну фактично сліпу, тому що я не бачив висновку, а тепер уже бачу висновок до 3183, розумію так, що до цих двох будуть схожі висновки. Так от я хотів би звернути увагу на буквально кілька моментів. Перше, в висновку до попереднього констатується 4 таких позиції ключових, я озвучу. Це звільнення від митних платежів, крім підакцизних, це вивезення і ввезення на митну територію України з оподаткуванням митними платежами, це ПДВ за нульовою ставкою, І це пільги при сплаті податку на прибуток. Все. Прошу звернути увагу, що мова не йде про пільги для окремих підприємств, мова не йде про пільги для окремих груп товарів, мова не йде про пільги і переваги товарів вітчизняного виробництва над товарами імпортованими. Жодного слова, навіть в преамбулі чи в конституційній частині висновку у комітету про це немає, але ми переходимо далі до самого висновку. У висновку вказується, що відповідно до підпункту 2 пункту 11 статті 1, ну тут я думаю, що це технічна помилка, тому що пункту 11 статті 1 взагалі немає. Але, ну, скоріше за все, малося на увазі пункт 1.1 статті 1 угоди про субсидії. Ну, менше з тим, якщо це технічна помилка, то, в принципі, логіка зрозуміла, звільнення від оподаткування податком на прибуток вважається субсидією. Так, тут можна погодитися. А далі, дивіться, яка іде перехід логічний. Перехід іде до того, що це порушує пункт Є додатку 1, додатку 1. А в додатку 1 є статті, пункти, підпункти, тобто пункт Є це до якої статті, незрозуміло. І далі вказується на те, що це заборонена субсидія відповідно до підпункту Б, пункту 3.1 статті 3 угоди про субсидії. Але в цьому пункті, я дослівно зараз зачитаю, субсидія, що обумовлені як єдина умова або одна із умов використання вітчизняних товарів у перевагу над імпортованими. А тепер повертаємося до констатації, до вступу в самому висновку. Я вам озвучував 4 позиції, там жодної мови нема про те, що будуть якісь переваги вітчизняним товарам над імпортованими. Проте в висновку вказується, що це суперечить цьому пункту. Так? І далі, що саме цікаве, далі робиться перехід, такий плавний, логічний, до статті 262 угоди про асоціацію, що це суперечить статті 262, де мова йде буквально дослівно про переваги окремим підприємствам або виробництву окремих товарів. Тобто, розумієте, як? Взяли, от, ну, я нікого не звинувачу, просто хочу, щоб об'єктивно комітету до цього питання якби віднісся. Констатуються факти, що дані будуть надаватися пільги, але ж мова не йде про конкретні підприємства або конкретні товари чи групи товарів. Тобто це пільги, які передбачається надавати в рамках дії вільно-економічної зони. Я минулого разу казав, що такі вільно-економічні економічних зон навіть в Європейському Союзі, там в кожній країні, ну вони практично в кожній країні є, я наведу приклади Болгарії, Польщі і так далі. А потім притягується фактично норма, яка взагалі не вказується на порушення норми щодо переваг вітчизняних товарів над імпортованими і щодо надання переваг окремим підприємствам або окремим товарам, про що в законі базовому взагалі немає жодного слова. Навпаки, в законі вказано, що пільги, які передбачаються цим законом, вони поширюються на всі абсолютно підприємства, незалежно від джерел походження коштів, незалежно від громадянства власника цього підприємства, незалежно від будь-яких жодних факторів. Тобто всі абсолютно рівно мають доступ до цих пільг. Тобто мова не йде про порушення, от, ну, на які посилається секретаріат, ну, готуючись цей визнак. Тому я дуже прошу комітет все-таки врахувати цей аргумент. Я розумію, там є питання дискусійні, можливо, вже би якби цей висновок трошки м'якше зробити, щоб потребує допрацювання з урахуванням там зауважень комітету. Тоді якби воно було б логічно, і тут можна дискутувати і так далі. А не так категорично, що він абсолютно суперечить, посилаючись на норму, яка передбачає заборону надання пільг окремим підприємствам або щодо окремих товарів. Розумієте, оце єдине прохання. Дякую за увагу.
Дякую, пане Леоніде. Я думаю, що ми можемо подивитися на те, наскільки там логічна конструкція, але в будь-якому випадку йдеться про тип державної допомоги, яка точно спотворює конкуренцію на загальнодержавному рівні, і тому потрібно уникати такої, такого спотворення. Ми подивимося, що у нас із вами там з пунктами і підпунктами. це вже проконтролюю, попрошу секретаріат дати інформацію, що ми там неправильно вказали, якщо дійсно так неправильно вказали. Ну і в будь-якому випадку, знаєте, про переваги окремим підприємствам можна бути окремим підприємством на окремій території. Це теж є перевага окремим підприємством, тому що ми ж говоримо про територію всієї країни. Тому тут можна
дискутувати. Так, я вибачаюся, це якраз мав на увазі, що є позиції, які можна дискутувати, тому я вас прошу дати шанс для такої дискусії. Тому що якщо ви даєте висновок, що все категорично ні, то тоді це передбачає, що далі дискусії бути не може. Якщо ви дасте рекомендацію, що потребує допрацювання з урахуванням позиції комітету і зауважень, то це нам відкриває можливість для якоїсь дискусії, можливо, так.
Підприємством на окремій території, на окремій частині території України, окремим товаром на окремій частині території України якусь конкретну підтримку. Але я думаю, що ми, колеги, зараз не готові переглядати наш висновок 31.83. Я попрошу просто секретаріату дати нам довідку. Ми з колегами вже в онлайн-режимі поспілкуємося з цього приводу з колегами з комітету. А тут я би хотіла, щоб ми все-таки зосередилися на цих двох законопроектах. Насправді ми дійсно там наголошуємо на тому, що наша одна з задач, яка стоїть таким наріжним каменем в угоді про асоціації, йдеться про неспотворення оцієї конкурентного середовища як всередині країни, так і не створення якихось нерівних умов для нашої торгівлі з Європейським Союзом, принаймні поступове зменшення цих там і тарифних, і нетарифних, і технічних бар'єрів, і таке інше. Що пропонується вашими законопроектами щодо змін в податковий і митний кодекс, ну, законопроектом нашого колеги Колихаєва, там воно очевидно може бути розцінено і швидше за все буде розцінено як вид державної допомоги. А відповідно це потребує конкретний, то цей перелік потребує конкретний висновок антимонопольного комітету і тільки на основі цього висновку антимонопольного комітету, який за іншим законом, діючим законом України про державну допомогу суб'єктам господарювання, вона може
вказати,
є рішення якесь антимонопольного комітету. Тому це є створення такого спеціального митного режиму, спеціального податкового режиму. І якщо антимонопольний комітет ухвалить рішення, що це там спотворює конкуренцію, то тоді це може призвести до визнання цієї державної допомоги недопустимою і не відповідати міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Тобто ми пропонуємо нашими висновками насправді покладатися на рішення антимонопольного комітету і на їхню оцінку як органа, який відповідальний за оцінку якраз впливів на видів державної допомоги на конкурентні середовища. Колеги, когось є думки, реакції, які би ви хотіли, може, представнику народного депутата і, власне, автору законопроекту озвучити? Не повна згода, да, я так розумію, правильно?
Підтримуємо висновок комітету.
Так, Любота за.
Пані Івана, якщо дозволити, ви ж пам'ятаєте мою позицію, що взагалі в цілому питання вільних економічних зон є проблемами, і я вважаю, що, на жаль, коли буде пан Пристайко, я думаю, можемо більш детально про це поговорити. Це один з тих аспектів, в яких, мені здається, угода про асоціацію потребує уточнення. Я не кажу переписування, а саме інтерпретації з боку наших європейських колег. Тому що мені видається неправильним, що ми зараз так інтерпретуємо цю угоду, що вона фактично блокує створення пільгових економічних зон на території України, що натомість є власне на території Європейського Союзу. Це є несправедливо, ми взяли на себе, як більш бідна країна, на себе надмірні зобов'язання, і я впевнений, що це можна узгодити в рамках двосторонніх переговорів, тому я буду утримуватись по цьому рішенні. Я не вважаю, що ми маємо блокувати власних виробників в цьому сенсі.
Ну, ми точно тут не пропонуємо блокувати власних виробників, ми пропонуємо це, ну, цим питанням якраз визначатися уповноваженому відповідно до закону органу, який відповідає за оцінку впливів державної, ну, державної допомоги. Я з вами згодна, що можна вести там швидшу розмову з Європейським Союзом стосовно можливості, якраз можливо зараз під час пандемії, тоді коли ми стикнулися з такими ризиками і з такими викликами, з якими ніколи не стикалися, то треба взагалі, ну, так предметно дивитися на ширше дивитися на як допомогти економікам країн, які потрапили в таку скрутну ситуацію. Ну, але допоки ці речі не узгоджені з Європейським Союзом, ми не вийшли на які, не бачили ініціативи уряду, не вийшли на які рішення. Я думаю, що саме таким чином, як ми пропонуємо формулювати, варто буде підтримати висновок комітету. Я теж за, пані Олена пропонує.
Я утримався.
Пропоную підтримати, колеги, прошу голосувати 31.85 і 84.
Наливайченко за.
Паличук за.
Волошин утримався.
Любота за. Мельник за.
Більшістю голосів, колеги, з одним, що утримався, ми ухвалили це рішення. Дякую.
Дякую.
Переходимо до наступного проєкту. Законопроєкту, насправді їх є один основний і два альтернативних. Вони відрізняються насправді рівнем там концентрації, яка пропонується до визначення. Це законопроєкти про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційного антимонопольної реформи. Щодо конкуренційної антимонопольної реформи, реєстраційний номер 2730 від 16.01.20. Автори Боймістер, Підласа, 2730-1 від 31.01.20 року, Павлюк, автор, 2730-2 від 31.01.20. 20-го. Мені цікаво, що пані Підласа подала до себе ж таки того ж дня альтернативний законопроєкт. Якась дивовижна історія. Пані Марія, я так розумію, що в одному з цих законопроєктів ви є співавторкою?
Так, абсолютно вірно. Якщо дозволите, пані голово, я дуже коротко презентую наш
основний
визначений. Не... Перепрошую?
Основний.
Так, абсолютно. Значить, ну, колеги, почну з кінця, що називається. Він визнаний головним профільним комітетом таким, що порушує Конституцію України. Ми з співавторами, яких є дуже багато, вже встигли провести стосовно питання концентрації, консультації з Європейською комісією і не тільки з нашими європейськими експертами. Я дуже коротко презентую. Ми маємо на меті, звісно, не отримання тисячі правок, якщо в такому вигляді закон піде на перше читання, він точно не піде. Ми маємо домовленість серед співавторів про конкретне доопрацювання тіла закону і можливої переподачі з літеркою «Д». Але це вже процес, який потребує також внесення. Тобто конфлікт стався через те, що Конституція дійсно містить ті норми, які цей закон порушен, тому що він має серйозні новели. Колеги, цікавим фактом є те, що якраз до 15 квітня кожного року нам з вами, як народним депутатам і парламенту, повинен звітувати про свою діяльність антимонопольний комітет. Через те, що не враховано в законодавстві конкретної форми звіту, конкретного подання цього звіту, такі звіти останніми роками, ну, вже багато років не відбувалися. Тому одним з пунктів, які ми пропонуємо до зміни або запровадження конкурентно-антимонопольної реформи, так званої, як ми її назвали, це якраз відповідальність антимонопольного комітету за відсутність такого звіту, незадовільну форму такого звіту або, скажімо так, відсутність системності цих звітувань. Також ми хочемо встановити певну ми встановлюємо певні підстави для перевірок, адже багатьом господарствам або товариствам ведення господарської діяльності, бізнесу і так далі, дуже часто встановлюються або проводяться перевірки несанкційно. Це також відповідає частини першої регламенту ЄС 1/203. Також ми дуже коротко запроваджуємо в цьому законопроєкті два поняття, яке синхронізовано з європейським законодавством. Це поняття settlement, коли ми говоримо про те, що є запровадження певного інституту врегулювання спору між самим антимонопольним комітетом та суб'єктом господарювання, з яким виникає конфлікт. Або leniency, коли ми говоримо про встановлення порядку та підстав звільнення від відповідальності коли сам суб'єкт господарювання добровільно звертається до органу відповідно до комітету, і вони встановлюють свої відносини на добровільних засадах. Хочеться також поговорити про те, що відбудеться створення, ну, ми так сподіваємося співавторами, в майбутньому відбудеться створення спеціалізованого суду. Ми розуміємо, що паралельно йде судова реформа, але якраз справ господарського характеру та відстоювання інтересів або витребування сплати штрафів зі сторони антимонопольного комітету, таких кейсів дуже багато. Тому вбачаємо доцільність створення окремого судового органу. Ну і інші, в принципі, новели, з якими ви можливо ознайомилися, це також надання рівних Павло, в тебе включений мікрофон. Щодо накладання штрафів за порушення конкуренційного законодавства колегіальними органами. Ну і, звісно, ми маємо також подивитися на несвоєчасну сплату штрафів і на статистику. Якщо ми говоримо про надам просто швиденько цифри з нашої пояснювальної записки, там десь до 80% штрафів вони не були отримані антимонопольним комітетом, що означає також певний, ну, десь, якщо буде дуже точним, то 79%. Це статистика нещодавна. Тому теж хочемо врегулювати і цей напрямок. Мета дуже чітка, шляхи здійснення буремні, тому що є неузгодженість з Конституцією. З Європейською комісією працюємо, з висновком співавтори, колегія співавторів згодна. Якщо говорити про законопроект, пані голово, який ви згадали, тому що пані Підласа є в співавторах нашого основного, в альтернативному єдиною відмінністю є саме призначення виплат, значить, всім посадовим особам колегіального органу антимонопольного. І тому вбачаємо всі три висновки абсолютно справедливими, потребують доопрацювання. І стосовно нашого основного законопроекту, хочу перепідтвердити, що в такому вигляді він точно в зал не піде. Дякую.
Я дякую пані Марії за таку, ну, там, детальне роз'яснення і взагалі ідеології цього законопроекту, та ідея, яка в ньому закладена, і дійсно не може не турбувати той факт, що законопроект суперечить Конституції, як і інші його аналоги, та альтернативні законопроекти. Тому безумовно вони всі потребують доопрацювання вже поза там компетенцією нашого комітету. Насамперед. Але нашим комітетом я пропоную по всім трьом законопроектам вийти на ці висновки, що законопроекти не суперечать цілям угоди про асоціацію в частині розширення повноважень антимонопольного комітету, але не відповідають положенням регламенту 139/2004 щодо визначення підходів до встановлення порогових значень до концентрації, потребує допрацювання в цьому контексті. Колеги, не буде заперечень?
Концентрацію ми обговорюємо з Єврокомісією. Дякую. Я мезен це вас.
Я теж за. Мельник бачив за.
Волошин за.
Любота за.
Але чуть за.
прекрасно. Колеги, дякую за одностайність і дякую за розуміння пані Марії. Колеги, до нас долучився вже, як виявилося, 15, тому пан Резніков.
Наливайченко теж за, перепрошую.
Дякую, пане Валентине. І я би, ну, правильно я розумію, пан Олексій є на зв'язку, так? Тобто я вже зараз...
Так, ми є, ми вас бачимо і чуємо.
Прекрасно, прекрасна там ціла делегація. Дякую вам, по-перше, хотіла би, пане Олексію, подякувати вам за ініціативу цієї зустрічі з членами комітету нашого. І, ну, попри те, що ми з вами багато разів з різних причин перекладали цю зустріч, вона сьогодні таки відбувається. Я думаю, що ви, ініціюючи цю пропозицію про зустріч, мали на меті, ну, насамперед, ознайомити нас із своїми пріоритетами і своїм баченням якраз питання роботи з тимчасово окупованими територіями, питанням реінтеграції, можливо, з внутрішньо переміщеними особами. Я би надала насамперед слово вам для такої короткої презентації, і потім, я думаю, що наші колеги з задоволенням долучаться і зададуть і додаткові питання, які в нас є, або, ну, отримують уточнення свого розуміння того, що зараз, яка є зараз політика Кабінету міністрів, зокрема міністерства, цих важливих для України питань. Вам слово, пане Олексій.
Дякую. Доброго дня, шановні члени комітету. Дякую за можливість познайомитись. В першу чергу я хотів представити вам команду. Тут біля мене поруч стоять заступники міністра. Кожного з вас я хотів з ними познайомити і привітати, для того, щоб ми могли потім взаємодію налагодити з комітетом безпосередньо, в залежності вже від напрямків розподілу функціоналу між нами в нашій команді. Поруч зі мною пані Інна Ковальчук, вона якраз в тому числі опікується і питаннями внутрішньо переміщених осіб, взаємодії з громадськими організаціями, з НГО і багато-багато решти цих питань. Станала народом з Донецької області. Вона зараз про себе окремо додатково розкаже. Давид Макарян, ваш колега, депутат попередньої каденції Верховної Ради, тому в тому числі він відповідальний за комунікацію і взаємодію з Верховною Радою. Оскільки в нього є досвід, Давид Борисович в тому числі відповідає за відновлення інфраструктури зруйнованих територій України, які постраждали від військової агресії з боку Російської Федерації. Перший заступник Ростислав Землинський поруч зі мною, який є всі перші заступники відповідальні за все, тому що, як правило, міністр займається політикою і ідеологією, а перші заступники працюють. І Ігор Ярюменко, який безпосередньо якраз ваш профільний заступник, тому що Ігор є кадровим дипломатом, і він в тому числі відповідає за якраз в тому числі, повторюю, євроінтеграцію в нашому міністерстві як профільний заступник. Ну і, звісно, права людини і багато чого іншого. Всі в тому числі опікуються гуманітарними питаннями, але я, напевно, по черзі дам слово коротенько для представлення, а потім вже поговоримо про наші плани. Пані Інна.
Всім доброго дня. Мене звати Інна. Дякую за представлення. Я сама родом з Донецької області, багато років вже живу в Києві і повністю координуватиму напрямок гуманітарної політики по Сходу. У мене серед мого оточення дуже багато близьких людей, в тому числі родина і внутрішньо переміщені особами, які були вимушені переїхати з Донецька з 14-го року. Тому я зараз дуже на своєму місці. Я сподіваюся, що мені вдасться зробити багато корисних речей. Дякую.
Вельми шановна народні депутати, члени комітету, пані Іванка, дуже радий вас бачити голову комітету. Макар'ян Давид, я сам з міста Миколаєва, з 2014 року працював народним депутатом України 8-го скликання, працював в комітеті транспорту і інфраструктури, тому на сьогоднішній день як заступник Олексія Юрійовича опікуюся інфраструктурними проєктами, співпраці з міжнародними партнерами у сфері інфраструктури. Отак, тому дуже радий познайомитись.
Доброго дня, шановний Іван Орестін, шановний народний депутат Ростислав Землинський, родом з міста Львова. Період 15-19 роки мав честь і можливість працювати в Львівській обласній державній адміністрації першим заступником. І до того маю певний досвід, пов'язаний з фінансово-бюджетною політикою, тобто в органах контрольно-ревізійного управління, фінансової аудиторської служби. Як сказав вже Олексій Юрійович, що як би всім, але всім це не про що. В мене буде, напевно, більше такий напрямок стратегічно-аналітичного характеру, також економічне відновлення Донбасу і окупованих територій. Ми зараз говоримо в тому числі і Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, а також відповідно комунікація з і народними депутатами, і з експертами, як краще зробити, щоб розвивати бізнес на підприємствах, ми розуміємо, і аграрний сектор, і туристичний сектор, і виробництво, переробку, харчопереробку, промисловість на Сході, а також на тих територіях, які постраждали від збройного конфлікту Російської Федерації. Ну, звісно, що все ми говоримо і про Херсонську область, оскільки нам багато є, також внутрішньо переміщених осіб. Ну і взагалі ми будемо зреалізовувати ті програми, які започатковані урядом, щодо підтримки підприємницьких ініціатив, зокрема внутрішньо переміщеними особами. Такий досвід, що попередній є, попередній якби досвід роботи, попереднього життя, так. Це так звана ВК допомоги, це програма, яку ми реалізовували на Львівщині, яка була сконцентрована для внутрішньо переміщених осіб, ми з нашими міжнародними партнерами реалізовували. Ну і ряд інших речей, які є в голові, тепер треба виписати на документи і просто-напросто з людьми переговорити і допомогти їм розвивати власну справу. Або розвинути ту, яка є насправді вже розвинутою.
Пане Ігор? Шановна пані голову, шановні народні депутати, мене звати Ігор Гіранко, я кадровий депутат на дипломатичній службі, працював в Брюсселі і Нью-Йорку. Останнє моє відрядження було до Нью-Йорку, де 5 років працював постійно в представництві України правом, опікувався там юридичними питаннями і питаннями прав людини. А відповідно здобуток такої команди це 4 резолюції щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. В цьому міністерстві, куди мене запросили, я опікуюсь питаннями міжнародних контактів і співробітництва. Точно так же права людини, наші політв'язні, звільнені. Мав нагоду три тижні тому відвідати схід під час звільнення наших 20 осіб. Тому побачив на власні очі. Так, коротко, я думаю, що на цьому зупинюсь. Буду дуже радий з вами співпрацювати, адже це прямий мій профіль. І буду радий за ваші поради і взаємну співпрацю з нами і з міністерством.
Ну і коротенько, я би так загально доповів, що нам вдалося досить швидко запустити роботу міністерства, тільки це взагалі можливо, тому що ми, по суті, відновлювали міністерство, яке ви пам'ятаєте, було пан Вадим Черниш, утворював міністерство тимчасово окупованих територій, а та внутрішньо приміщені всі, потім воно було об'єднано з міністерством ветеранів, Мінтоцвет, як його називали. Нам пощастило, що його не встигли ліквідувати, і тому це юридично дало нам змогу за пару місяців, скажімо, відновити роботу. Так би ми його створювали, напевно, від півроку і більше. А буквально на минулому тижні уряд затвердив положення, тобто у нас вже є правоздатність нашого міністерства, і ми, по суті, вже розгорнулися, працюємо. А ми попрацювали з комітетом профільним для нас. Це комітет Верховної Ради з питань реінтеграції, деокупації і прав людини. І вони нам дали свої пропозиції, зауваження до програми уряду по нашій лінії. Вони абсолютно співпали з нашим баченням. І ми зараз подали вже його на уряд, зараз узагальнюємося, і, можливо, найближчим часом від уряду знову буде подання до Верховної Ради вже з іншою програмою, точніше більшою, скажімо, більш вона була коротенька, така лаконістична, зараз буде більш серйозна, і там, в тому числі, буде видно програму дії уряду саме по лінії нашого міністерства. Не чекаючи затвердження парламентом цієї програми, ми вже в себе написали план дії уряду, пишемо його, маю сказати, в частині нашого міністерства. Це такий талмуд, який ми пишемо разом з громадськими організаціями, ми оголосили конкурс, не конкурс, перепрошую, а звернулися через публічні засоби зв'язку, в тому числі через наш сайт, і нам на сьогоднішній день більше 40 NGO написали свої пропозиції, ми зараз їх опрацьовуємо, і в співпраці вкрати зміни. У нас запустилася робота сайту, де ми робимо раз на тиждень цивільне зведення, ми так названі, бо військові роблять щодня. За результатами подій, які відбуваються на російсько-українському фронті, ми робимо таке зведення, пов'язане з тимчасово окупованими територіями. За ним можна спостерігати, сьогодні були якраз опубліковані зранку за цей тиждень. Ну, як, скажімо, реакція на цю роботу міністерства, Генеральна прокуратура Російської Федерації звернулася до Роскомнадзор, є така агенція, якою просили, і вони виконали це прохання, вони вперше в житті заблокували повністю роботу офіційного сайту міністерства іншої країни. Тобто нашого міністерства в Російській Федерації бачити не хочуть. Ну, напевно, щось ми робимо правильно, нам так здається, оскільки вони повністю заблокували роботу нашого сайту. Багато роботи, багато планів, можливо, через запитання нам було б легше зараз відповісти на запитання членів комітету. Головна ідея сьогоднішньої зустрічі – це знайомство і наша готовність співпрацювати. Щоб багато законопроєктів, які би ми хотіли, щоб були прийняті в результаті парламенту, вони в тому числі будуть стосуватися діяльності вашого комітету, і нам би хотілося мати відповідну підтримку. В першу чергу це буде пов'язано з захистом прав людини, захистом прав людей, які змушені були тікати від цієї війни, відновленням їх і майнових прав, і решта. Ми зараз будемо створювати центр документування порушень прав людини, майнових і інших, який дасть змогу усім інституціям, всім бенефіціарам подальшої юридичної війни з агресором і особам, які пов'язані з цією агресією, починаючи від органів юстиції, нашого зовнішнього політичного відомства, прокуратури, адвокатів, які будуть представляти фізичних осіб. Сьогодні у нас є вже співпраця з Українською гельсінською спілкою, які працюють над напрацюванням такого реєстру. Вони вже готові передати свої напрацювання, тому це питання буквально часу створення такого центру, і нам потрібна буде в тому числі ваша в цьому допомога. Так, якщо коротенько, але багато планів, готові відповісти на запитання.
Дуже дякую. Дякую за таке представлення. Скажіть, будь ласка, колеги, чи я спочатку хотіла би запропонувати колегам, членам комітету, задати їхні запитання, потім перейду до своїх. Колеги.
Які законопроекти зараз розробляються міністерством і є найбільш пріоритетними для розгляду в парламенті?
На сьогоднішній день зараз ми робимо наступний перший крок. Ми робимо інвентаризацію усіх законопроєктів, які були розроблені або командою пана Вадима Черниша, або пані Оксани Колюди, щоб вони працювали. Плюс є паралельні законопроєкти, які писалися в різних комітетах, або громадськими організаціями, НГО, правозахисниками. Досить великі проєкти. Я це поки що називаю загальним пакетом законопроєктів, які будуть мати відношення до перехідного правосуддя. Цілу команду утворюємо, яка буде займатися перехідним правосуддям, тому що це цілий блок питань. Перелік цих законопроєктів в мене там під рукою, то, щоб не забирати час, ми можемо надіслати для членів комітету просто цей перелік, щоб зараз не перелічувати. На наш погляд, пріоритетними є питання врегулювання прав людей, які постраждали внаслідок того, що були полоненими і знаходилися в полоні, і не вирішено до сих пір питання багатьох речей, в тому числі і соціальний захист. Тобто є там програми бюджетні, якими ми відшкодовуємо, там, наприклад, 100 тисяч гривень, одноразова допомога раз на рік, наприклад, тому, хто в результаті взаємного звільнення утримуваних осіб вже повернувся назад. Але де є багато питань, які потім і в них немає такого статусу. Немає сьогодні закону про відповідно можна називатися законом про колаборацію. Ми вважаємо, що його треба приймати для того, щоб, як то кажуть, за порядком розуміли, які будуть наслідки сьогодні колаборації з окупаційними режимами. В тому числі сьогодні є питання окремо Автономної Республіки Крим та Севастополя, потрібно внормування певних речей. Навіть такі прості речі, як утворення ОТГ. Це має практичний результат сьогодні утворення ОТГ на підконтроль уряді території, але ми вважаємо, що в тому числі треба внормувати і питання створення ОТГ на тимчасово окупованих територіях. Це більше має такий ідеологічно-політичний крок з нашої точки зору. І багато-багато чого іншого. От ви сьогодні, я так буквально прямо зачепив статок вашої розмови про зовнішньоекономічні зони, як так зрозумів, було предметом дискусії, але саму дискусію не почув. Ми всі знаємо, що є питання, знову ж таки, сьогодні статусу, в тому числі тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, там є цей статус, що з ним робити, як з ним бути, і багато чого іншого.
Добре, дякую. Будемо дуже вдячні, якщо ви нам все ж таки надіслете на комітет, Іванні Орестівні, а вона вже нам
це перейде. Зробимо. Так.
Дякую, пані Олено. Колеги, у кого ще є запитання?
Так, доброго дня. Щиро вітаю вас, дуже дякуємо, що ви до нас долучилися на засідання комітету. Мене звати Марія Мазянцева, я мажоритарниця з міста Харкова. Я працюю з ВПО вже 5 років, є військовою волонтеркою. Дуже вдячна за вашу роботу, за всі новели, які ви плануєте зробити. У мене дуже конкретне питання, чи є серед вже запланованих законопроєктів, про які ви зараз сказали, така ініціатива щодо встановлення статусу особи ВПО як члена місцевої громади. Наведу дуже швиденький приклад. Наприклад, внутрішньо переміщена особа, яка проживає вже декілька років в місті Харкові, не вважається членом територіальної громади і не може претендувати на матеріальну допомогу в міських програмах виплат. Це створює дуже великий резонанс і відповідно всі звернення до міських органів влади, ви розумієте, вони, ну, розуміючи нашу більшість, місті Харкові і керівництва, вони є тщетними, тому вся надія на законодавчий орган і на міністерство в тому числі. Чи могли би ви, пане міністре, прокоментувати? Будь ласка, дякую.
Так, ми зараз дамо відповідь вдвох, я і пані Інна. Коротенько, я свій час мав досвід роботи в місцевому самоврядуванні, 1,5 року був секретарем Київської міської ради і потім 2,5 роки був заступником голови КНДА, з паном Віталієм Кличко співпрацювали. І я тоді вже був якраз ініціатором рішення Київської міської ради, що всім ВПО, які зареєстровані саме в Києві, дати статус, і вони мали право отримати статус карточку киянина, для того, щоб користуватися всіми пільгами, можливості, які передбачені для киянина. Тому ця проблема мені відома, точніше, я слово проблема не люблю, завдання. Ми його вирішили ще в 2014 році на рівні Києва. І дійсно тоді вже обговорювали, що по суті ВПО позбавлені виборчого права. Тобто, коли мають можливість обирати, скажімо, там президента там, чи парламент, а на місцевих органах, перепрошую, місцевих органів влади обирати не можуть, хоча вони по суті і сплачують податки, і наповнюють місцевий бюджет і так далі. Тому я з вами згоден, що це питання потребує законодавчого вирішення. От в цьому переліку законопроєктів, які я попередньо відповідав, номером 2 стоїть якраз проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб. І в цьому законопроєкті, в тому числі, якраз це питання підіймається. Але зараз ще дам пас пані Інні додатково.
Так, у мене тільки короткий коментар, що це питання обговорюється нам активно з громадськими організаціями, які тривалий час працюють як правозахисні, право на захист. Це, напевно, найбільше зараз активні наші партнери, і фактично я зараз називаю це свій тил, і більшість кроків, які ми зараз робимо в міністерстві, мені головне отримати їх формальне, неформальне погодження. Вони між собою так само представляють багато представників, які так само працюють з нашим комітетом. Тому так, це якщо розбавити якусь формалізовану частину стосовно нашого законопроекту, і така частина, як наша консультація, обов'язково з такими правозахисними організаціями права на захист. Так, якщо ми з двох сторін будемо рухати це питання.
Дякую. Колеги,
дякую, дуже за питання.
Що дозволите, у мене коротке питання?
Будь ласка,
колеги, всім вітання. Вадим Галайчук, заступник голови комітету. Як відомо, однією з таких, будемо називати претензій до роботи міністерства минулому було, наскільки я от чув, якраз те, що міністерство більшість своїх заходів планувало і влаштовувало в місті Києві, і дуже мало якраз було зроблено для того, щоб міністерство було ближче до відповідних територій, до населення цих територій. Таке питання, що зрозуміло, що зараз є особлива в цьому плані ситуація, але що є в планах міністерства для того, щоб люди тимчасово окупованих територій більше бачили вас, представники міністерства, ну і інших, хто працює з цією проблематикою і з цими територіями. Дякую.
Пане Вадиме, дуже дякую за запитання. Доповідаю. Незважаючи дійсно за обмеження карантинні, в тому числі щодо відряджень, але якраз рівень урядовців, він по суті ці обмеження нас не стосуються, не заради того, щоб ми забезпечували діяльність функціонал держави. У мене вже було три відрядження під так звані, як назвати, підшефні області, це якраз Херсонська, Донецька і Луганська. У нас безпосередньо є комунікація з головами ОДА на прямому дзвінку із паном Сергієм, паном Павлом і паном Юрієм. По суті, ми є великими лобістами в хорошому розумінні цього слова їх в уряді, тому що наше завдання максимально швидко вирішити в першу чергу запити тих трьох областей, які межують з тимчасово окупованими територіями. Я був безпосередньо на нулі, як так кажуть, там в Луганській, Донецькій області. І останнє відрядження минулого тижня ми були з паном Ростиславом на КПВВ Чонгар. Це Херсонська область, це якраз перетин з тимчасово окупованою територією Криму. Там ми підписали меморандум з Укрзалізницею, Міністерством інфраструктури, місцевою ОДА про те, як буде розвиватися хаб, який в тому числі буде передбачати не тільки сам пункт пропуску, а й створення там ЦНАПу, автовокзалу, медичного пункту, дитячої кімнати і таке решта. Там бізнес-партнером цього проєкту, як спонсор виступає компанія «Стакар», вона долучиться до цього проєкту. Ідея, що цей КПВВ стане, скажімо так, як архетипом, і ми потім будемо мультиплікацію робити на всі решти КПВВ. Сьогодні їх є 9 в нашій юрисдикції. 3 в Криму, перепрошую, на межі адміністративного кордону з Кримом, але один, напевно, не буде працювати, тому сьогодні Каланчак і Чонгар, вони реально задіяні, Чаплинка, ну, по суті, не працюють. А решта – це Донецька і Луганська області. Ми, звісно, побували і на Каланчак, і Вінічиськ, і Скадовськ, проїхали, ну, за один день у нас було таке відрядження, тому, незважаючи на карантин, ми робимо. У нас сьогодні є, на жаль, поки що ми обмежені бюджетними, найбідніше в міністерстві сьогодні в уряді, але ми не переживаємо, ми звертаємось до свого ресурсу емоційного і інтелектуального, і будемо просити, в тому числі, міжнародних партнерів підтримувати. Сьогодні у нас є 6 представників на місцях, по 2 в кожній області, поки що так звані представництва міністерства, але ми будемо, я думаю, розвивати цю мережу, і наступні відрядження будуть на системній основі. Ігор Яременко якраз був, знову ж таки, під час взаємного звільнення осіб і якраз і в Донецькій, і в Луганській областях, тобто кожен заступник по черзі буде там.
Дякую, колеги. В кого ще є запитання? Тоді дозвольте мені. Я, по-перше, хотіла зреагувати на те, що питав Вадим, бо я пам'ятаю ту ініціативу, яка ще за нашого уряду була про якраз про представників міністерства в конкретних регіонах, і ви щойно підтвердили, пане Олексію, що дійсно такі по два представники є, і добре, що це збережено. Якщо вам вдасться це наростити, то це буде тільки плюс. Якось так історично складається, що це одне з найбідніших міністерств в усіх урядах, я бачу. Я рада, що вам вдалося швидко відновити роботу міністерства, бо, очевидно, багатьох із нас викликало запитання з таке об'єднання, яке було запропоноване, як на мене, дуже недалекоглядно і довело свою неефективність, але на той момент нас ніхто не почув. Я також, виходячи з вашого статусу, пане Олексію, як віце-прем'єра, я думаю, що у вас є можливість продовжити ту роботу, яка була почата також нашим ще урядом. Вона точно не провадилася в попередньому уряді, наскільки я знаю. Ви говорили про якраз велику таку юридичну роботу і підготовку до можливих там міжнародних позовів, роботу з тими людьми, які зазнали втрат майнових, відповідно емоційних, можливо, там втрат здоров'я і таке інше від цієї атаки і агресії Російської Федерації. ми почали, я не знаю, знову ж таки, чи збереглися ці документи, чи вони десь є, ці там працювання. Мене цікавить, чи збереглися напрацювання і чи ви будете щось робити далі. Щодо якраз збору оцінки взагалі втрат держави на тимчасово окупованих територіях Сходу і на території анексованого Криму. Тому що ми почали цю роботу і насправді ось ваш статус віце-прем'єра дозволяє вам зібрати інші міністерства і з ними разом працювати, тому що це точно не підйомна задача для Мінтоту, але Мінтот тоді принаймні виконував функцію секретаріату такого, ну, такої комісії, яка збиралася, почала збиратися, ну, принаймні перший крок зроблений, але потім не знаю, чи воно продовжилось.
Так, ми точно будемо це робити. Я в одному інтерв'ю, яке, напевно, вийде на днях, просто воно не вийшло, але в якості такого, як трейлера, скажу, що повідомив Бендер'єра, що я хочу започаткувати таку дуже просту, зрозумілу ініціативу, зробити клуб колишніх міністрів з діючими міністрами. Тому мені не складно, в мене всього їх два попередника. Це пан Вадим і пані Оксана. Я обох поважаю, вважаю, що кожен з них склав свою частку емоцій, душі, формі цього міністерства і його розвиток. Тому ми, коли кажу інвентаризацію, насправді ми з ними спілкуємося і всі напрацювання, які вони робили, беремо в свої актив і продовжуємо їх розвиток. Тому це точно. Тобто ми міністерство спадкове, скажімо так, хороших справ. А друга річ, ми зараз якраз і робимо це зведення всіх або існуючих, або започаткованих реєстрів. І моя якраз ідея, точніше нашої команди, оцей центр документування, про який я казав, він і буде в оцих дата-центрах, які будуть накопичувати можливість всіх реєстрів. Наприклад, є законопроект в профільному комітеті гуманітарної політики та ветеранів про передачу реєстру внутрішньо переміщених осіб з Міністерства соцполітики до нас. Міністерства. Ми по великому рахунку не заперечуємо, ми з пані Мариною Лазебною мали спілкування, що ми готові, але при умові, що ми розуміємо, що нам приходять і бюджетні програми для ведення цього реєстру, в тому числі штатні одиниці, тому що якимось ресурсом це все треба опрацьовувати. Тому зараз ведемо там на рівні робочої групи, з нею спілкування, з її людьми, як це зробити. І тобто всі реєстри, в тому числі, ви абсолютно правильно кажете, що я в статусі саме віце-прем'єр-міністра, я маю можливість давати певні доручення сьогодні за розподілом обов'язків серед віце-прем'єрів. За мною закріплено ще додатково Міністерство якраз соціальної політики, Міністерство ветеранів, Міністерство оборони, як це не дивно, можливо, прозвучить. Ну, можливо, тому що все ж таки Донецька і Луганська області і Херсонська в моїй парафії, тому, напевно, вирішено було так от прем'єр-міністром, що я буду допомагати пану Тарану. Я не проти, насправді, тому що у нас багато речей, тому що ми говоримо про реінтеграцію, але реінтеграція тягне, чи її, можливо, передує деокупація. І є нещодавно уряд затвердив урядові комітети, якраз комітет оборони національної безпеки
і соціального захисту.
Так, він якраз от поклали на мене цю відповідальність. Тому тут багато роботи, і я думаю, що цей ресурс, цей механізм можемо використовувати не тільки в межах одного міністерства. Тому якщо від шановних депутатів будуть поради, звернення, які можемо використовувати через доручення віце-прем'єра, я радий буду це робити. Тут буде ваша допомога, особливо ваш досвід, тому що в мене досвід праці в уряді був відсутній, я вчуся, але я швидко вчуся.
Дякую. Пан Вадим Черниш абсолютно в курсі тої нашої спільної роботи. Я працювала тоді як віце-прем'єрка, він як міністр, якраз для створення комісії по аналізу оцінки того втраченого майна. І ми почали з державного майна на окупованих територіях. Насправді мова не про реєстри, а мова якраз про це, про ті документи, які частково втрачені, які, можливо, там були і загальнодержавним майном місцевих органів влади і таке інше. Це така пробітка, складна робота, і ФТУ якраз мав максимально вам допомогти. А наступним кроком мали би бути там вода, надра і таке інше, тому що насправді претензії треба складати дуже ґрунтовно. І я рада, що у вас є тямність політики, і ми думаємо, що окрім того переліку законопроєктів, про які попросила пані Олена, щоб ви надіслали до нас до комітету, я звернулася також до вас з проханням, щоб ви нам Нас, напевно, з якоюсь певною періодичністю інформували, можливо, якраз через пана Ігоря, інформували щодо взагалі ситуації, як і ваших напрацювань, і конкретної ситуації, і на тимчасово окупованих територіях, і на територіях прилеглих до тимчасово окупованих територій, тому що ми в силу своїх компетенцій і повноважень є ще також членами різних парламентських асамблей, парламентського комітету асоціації. І весь час спілкуємося з колегами-європейцями, що дає нам можливість бути, ну, такими, як ви сказали, в позитивному сенсі лобістами різних ініціатив і потреб держави. Та? Але для цього потрібно взаємодіяти, іти одним фронтом, і тоді, як відомо, тоді може бути результат. Ну, і власне кажучи, напевно, якщо в наших колег немає ще якихось інших запитань, то ми вдячні за цю можливість познайомитися, поспілкуватися. Дійсно, мене напрошується один коментар, але я його не буду робити, бо він буде визначений політичним стосовно команди, яку ви назбирали, але ви, напевно, зрозумієте. Я ще одне мала питання, тільки з вашого міністерства є якась кількість представників, які працюють у тристоронній контактній групі, які залучені до роботи, крім вас, чи ні?
Ні, тільки я.
Я зрозуміла. Дякую. Ми будемо раді продовжити в такому чи в якомусь там іншому форматі взаємодію. Ми також відкриті до ваших пропозицій. І ще раз наголошу на тому, що якраз та потреба взаємодії з міжнародними партнерами, вона може бути реалізована і з допомогою всіх парламентарів, які працюють в нашому комітеті з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Дякую. До зустрічі. Відпускаємо вас до ваших завдань, і будемо продовжувати наше засідання комітету.
Дякую всім, гарного дня, і хай всім щастить. Гарного дня. Машемо ручку на фото, я бачу, пані нас фотографує.
Дякую, до побачення. Колеги, я пропоную перейти, у нас залишилося три проекти законів, які ми маємо розглянути. І перелік законопроєктів, які регулюються національним законодавством країн членів ЄС. Я би пропонувала перейти до пункту 8 порядку денного законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання в сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами 2548 від 06.12.19 року. Колеги, у нас немає ж правильно нікого від пана Харімона. Немає.
Ні, на жаль, не змогли до нас долучитися наші колеги. Я дуже коротко мав змогу з ними проговорити про необхідність представлення цього законопроекту. Загалом зрозуміла мета законопроекту. Законодавство в цій сфері не змінювалося тривалий час. Є багато суперечностей і в законодавстві, і в підзаконних нормативних актах, які регулюють ці відносини. Тому немає сумнівів в необхідності прийняття відповідного законопроекту і оновлення, так би мовити, інших таких підзаконних норм. Колеги погодилися з тим, що є цілий ряд зауважень, вони про ці зауваження чули від інших організацій, від інших колег, які переймаються цими питаннями, а тому погоджуються з тим, що будь-які наші зауваження будуть їм корисні, вони візьмуть їх до уваги для подальшого опрацювання і відповідного застосування в удосконаленні цього законопроекту. Тож пропоную в тому вигляді, в якому наш секретаріат підготував відповідний висновок, прийняти його.
Дякую, що ви провели ці консультації з колегами. Дійсно, сфера потребує вдосконалення регулювання, просто потрібно до цього трошки ґрунтовніше підійти. Тому, колеги, пропоную з тим проєктом висновку, який у нас є, підготовлений секретаріатом, голосувати, що цей законопроект в такому вигляді не відповідає праву ЄС, свободі і зобов'язанням в рамках суду.
Мазніцева за.
Пінтонів за.
Любота за.
Дякую, колеги.
Головайченко за. Головайченко за.
Галайчук за. Був мікрофон виключений.
Дякую, колеги. А в нас із вами є законопроект 3332 від 13.04.25 щодо проекту закону про ратифікацію конвенції Міжнародної організації праці 173-92 року на захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця. Я так розумію, що пан Наливайченко є співавтором цього законопроекту і міг би його представити.
Так, шановні колеги, цей законопроект ми з Михайлом Болонцем та іншими колегами розробляли після консультації та зустрічі. Тоді приїжджали керівники європейських профспілок і, власне, президент цих профспілок. І найголовніше, що положення, які ми туди закладаємо, якраз беремо з соціальної хартії, яку Україна ратифікувала. І, в принципі, найголовніше, момент, який закладається в цьому законопроєкті, все ж таки обов'язок сплачувати заробітну платню, щоб не було боргів за особливо по зарплаті. Це якщо коротко, а так висновок комітету я бачив і, в принципі, я думаю, кожен з нас. Дякую.
Ну, колеги, які будуть запитання? Очевидно, ми розуміємо, що цей законопроєкт буде нести серйозне потенційне навантаження на державний бюджет України, ну це вже компетенція іншого закону про іншого комітету бюджетного при розгляді. Правильно я розумію? Так,
так, так, абсолютно. Він якраз і спрямований на те, що якщо гроші є в бюджеті, то не можна не виплачувати зарплату. Тобто якраз він так і врегулює.
Дякую, колеги. Я пропоную підтримати проект висновку, що проект закону відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням, зокрема угоді про асоціацію. І нічого не додавати. Хто за? Я.
За.
Наумаченко, дякую за.
Пінтонів за.
Любота за.
Дякую.
Дякую,
колеги. В нас є останній законопроект, який потребує нашу висновку, реєстраційний номер 2656 від 20.12.19 року про Національне антикорупційне бюро України щодо підстав звільнення директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. Автор, народний депутат Олексій Гончаренко, він, на жаль, сьогодні не міг бути присутній. Ну, подібний законопроект ми з вами вже розглядали, наскільки я пам'ятаю. Колеги, які будуть думки з приводу цього законопроекту? Нема думок? Ну, насправді він не суперечить ані там конкретним регламентам Європейського Союзу, ані конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, на яку посилається якраз угода про асоціацію, якою ми переважно керуємося в рамках створення національного антикорупційного законодавства. Є якісь пропозиції, колеги? У нас є пропозиція не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції.
Можемо підтримати висновок.
Я підтримую, Наливайченко підтримує.
Я теж за.
Любота за.
Пінтонів за.
Лайчук за.
Дякую, колеги. Тоді в нас є ось перелік законопроєктів, які регулюються національним законодавством, крім членів ЄС, не стосуються наших зобов'язань в рамках Ради Європи і не потребують нашого експертного висновку. Це законопроекти номер 1105, 2604, 2610, 2608, 2607, 2617, 28, 22, 28, 10, 27, 20-1, 27, 21-1, 28, 20, 28-23, всього 13 законопроєктів. Я прошу підтримати цей перелік, щоб ми надіслали відповідні висновки, відповідну інформацію нашим колегам з профільних комітетів. Бо за це.
Марина Саваза.
Вінтонія підтримує.
Дякую, колеги.
Любота за. Наваченко за.
Дякую, ми вичерпали саме порядок денний нашого засідання.